Zabur 141 sano. Davud g'orda bo'lgandan keyin aytgan qasidasi. Ibodat. Ey egam, senga qattiq faryod qilaman. Ey egam, senga qattiq yolvoraman. Dardlarimni senga to'kib solaman. Qayg'ularimni sening oldingda aytaman. Ruhim solg'in bo'lganda yo'llarimni sen bilasan. Men yuradigan so'qmoqlarda g'animlarim menga tuzoq qo'yishgan. O'ng tomonimga qarab ko'r. Menga e'tibor beradigan biron kimsa yo'q. Hech qayerga qochib keta olmayman. Men uchun hech kim qayg'urmas. Senga yolvorib aytaman, ey egam, sen mening panohimsan, bu dunyodagi xavfsizligim sensan. Faryodimga quloq solgin, axir oyoq osti bo'lib ketdim-ku. Meni ta'qib qiluvchilardan qutqar, ular mendan g'oyat kuchlidirlar. Meni tutqunlikdan chiqarib olgin, toki senga shukrona aytay. Menga ezgulik qilganing uchun solihlar atrofimni o'rab oladi.